እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጅቡቲ ተኣሲርና ኣለና ካብ ዝብሉ ኤርትራውያን ሓደ ትማል ምሸት መማቱ ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለው። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ጅቡቲ ደው ኢሉ ኣሎ።
ሕራይ መን ክብል?
ኣነ ረቢል ወልዳብ ይበሃል።
እንታይ ኣጋጢምኩም ትማል እዩ?
ዋነ እዛ መይቱ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ቶማስ ሓድሽ ይበሃል። ንሱ ቅድሚ ሕጂ ቲዚ ሓሚሙ ሕጂ እውን ዓሶ ማለት እዩ ሓሚሙ ኣብዚ እውን ትጉቡእ ሕክምና ስለዘይተገብረሉ በቲ መንግስቲ ጅቡቲ እዚ ሰብ ብሰንኪ ናይ ሕክምና ዘይምክትታል ትማሊ ሰዓት ሓሙሽተን ፈረቓን ዓሪፉ ማለት እዩ።
ስለዚ ሽሙ እውን ትገልጽ ኣለካ ምናልባት ቤተሰቡ ተረዲኦመ ማለት ድዩ?
ወ ቤተሰቡ ኣርዲኒ ኣሚና ትማሊ ምሸት ስለ ዘበለ ኣብዚ ከተማ ኣለው ብጮትና ምሳና ዝነበሩ ሲቪል ዝወፁ እሶምን ኣብቲ ሕክምና ከይዶም ሪኦሞ ስለ ዝነበሩ እሶም ነቶም ስድራ ኣርዲኦሞም ስለ ዘለው ድሓን ፀገም ዝበሃል የለን ሽሙ ሽማ ኣቦ ወላዓን ፀገም የበለን እንተተገልፀ።
ስለዚ ቶማስ ሓድሽ ይበሃል ኢልካኒ?
እዎ ቶማስ ሓድሽ ይበሃል። ወዲ 21 ዓመት እዩ። ማሃራ እዩ። ትምህርቲ ለበንስ ኮምፕሊት ምሰበለ ካብዋይ ከደ ገለ ከደ ተክሉ ንሰቢድ መፅኡ 3 ዓመት ገይሩ እዚ ማለት እዩ። ሕጂውን ዝሓመሙ ሰባት ኣለውና ቲቪ ዝሓመሙ ኣለውና እዚ መላርያ ከይዝ እውን ዝሓመሙ ሰባት ኣለውና ኣብዚ ዘሎ ሒዝና ዘሎ መራሓጋንታ ብዙሕ ኣብ ልዕሊና ምስቲ ዝነበረ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ግዲ ኮይኑ ፅልኢ ኣለዎ ኣብ ልዕሊና ወላ ሓንቲ ኩሉ ዝተዛረብናዮ ነገር ወላ ሓንቲ ከምዘይቅቡል ገይሩ እዩ ይነፅቦ። በቃ
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ መግቢ ምሕሳም ኣብ ዝገበርኩምሉ እዋን ነቲ ሚኒስተር ወፃኢ ናይ ጅቡቲ ኣዛሪበዮ ነይረ ንሱ ዝብል ብጀካ እቶም 18 ምሩኻት ንብሎም እቶም ካልኦት ዕድሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ከም ሬፊጂ ዝተሓዙ ዘለዉ እዮም ከም ስደተኛታት ኢሉ ነይሩ። እንታይ ፍልሊ ብሓቂ ምሩኻትን ዘይምሩኻትን ሲቪላትን ተባሂልኩም ኩም ትፍለዩ?
እንታይ ምስለካ ተወልደ? ንሕና ምሩኻትን እቶም ካብ ሃገርና ነቲ መንግስቲ ነቲ ግናያ ዝመፃናን ሓደ ዓይነት ኣተሓሓዛ ዘለና እቶም ምሩኻት ኣብቲ ጥቓና ኣላንሽተይ ገዛ ኣብኣዮም ዘለዉ ንሕና እውን ኣብ ጥቆኦም ኣለና። ወላ ሓንቲ እቲ መሰል ዝበሃል ማለት እዚ ረዚጅ ኣይኮነን እስር ቤት እዩ። ወላ ሓንቲ ምንቅስቃስ የብሉን ኣብ ገዛ ተዓጢካ ትውዕል ንእሽተይ ካንሸሉላ ኣብኣ ውፅእ ኢልካ ናብታ ገዛካ ትምለስ ብዛዕባ መሰል ሕክምና ዝበሃል የለን። ኣመጋግባና ወላ ሓንቲ ሩስታ ፃዕዳ ማይ ተጠጢቃ ትመፅእ ናብዚ በቃ ካሊእ ወላ ሓንቲ ዝበሃል ለይቲ የለን። እቲ ናይ ደቂ ሰባት ዝበሃል ሂማኒቲ ዝበሃል ኣብ ርእስና ወላ ሓንቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ንሕና ሕጂ ኣስጊኡና ዘሎ እቲ ኩነታት ጥዕና ኣብ ርእስና ተደራራቢ ይኸውን ስለ ዘሎ ብጉድለት ጥዕና እውን ዓነ ሓደ ሰብ መይትና እዩ ብሰንኪ ከምዚ ዘይልእላዮም ዓሚ መይትና ሕጂ እውን ሓደ ሰብ መይትና ኣሎ።
ስለዚ ዓሚ መይትኩም ነይሩ እዚ ካልኣይኩም ድዩ እዚ ካልኣይ ዝመብ ዘሎ
እወ ዓሚ ሓደ ሰብ መይትና ሕጂ እውን እዚ ካልኣይና እዩ። ሕጂ መፂ ዘሎ ሃንደበታዊ ሕማም ከዓ ብጣዕሚ ክብዝ ዝበለ እዩ ማለት ልክዕ ከም ሸሮክ ይበቃ።
ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ድሕሪ ተቓለ መጠየቅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ዝኾነ ለውጢ ዝተገብረ ነገር ኣሎ? ምክንያቱ ኣብ ናይሮቢ ዘለዉ ነቀሒ መስቀል እውን ይበፅሕዎም እዮም እዚ ናይ መግቢ ምሕሳም ገይሮሞ ዘለዉ ከዓ ኣይስማዕኹን ግን ገይሮም እንተኮይኖም ፀገሞም ክንከታተሎ ኢና ኢሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ዝረአኹሞ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ? ይውሓድ ይብዛሕ።
ንሕና ወላ ሓንቲ ለውጢ የለን። ንሕና ተን ቴሌፎን ብሕቡእ ንጥቀመለን ዝነበርና ንዕአን ቴሌፎን ተፈቂድኩም ኣሎ ጥራይ ኢሎምና ያ ለውጢ ቴሌፎን ተፈቂድኩም ኣሎ ኢሎምና ሕጂ ወግዓዊ ገይሮምና እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ዝተለወጠ ነገር የለን።
ሕራይ ንስኻትኩም እቶም ሲቪላት ትበሃሉ ሰላማውያን ሰባት ከምኡውን እቶም ወታሃደራት ነርኩም ግን ብፍቓድኩም ኢድኩም ሂብኩም ዕቑባ ተሓቱ ዘለኹም ናብራኹም ከምዚ ካብ ኮነ ናብራ ናይቶም ምሩኻት ዝበሃሉ ኸ ደኣ ከመይ ይኸውን?
ኣነ ብርግፅ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘለ ይመስለካ ማለት ክልተ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ኮይኑ ኣነ ከምዚ ክብለካ ይክእል እኒሄ። ግን ኣነ ኣብቲ ዝነበረ ኣብ ዶሜራ ኩነታት ቁሩብ ይፈልጦ የፅቡቅ ገይረ ማለት ኣነ ምሩኻት እዮም ውና ይብሎም ንዕውን ብዙሕ ምሩኻት ኮይኖም ኣይስምዑን እዮም ግን ከመይ ኢሎም ምሩኻት ኢሎም ተታሒዞም ኣለዉ ዋላ ሶም ንዓይ ዘጠራጥር ኒ ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ እዋ እጂ ኣብቲ ኩነታት ንከሎ ኢዶም ዝሃቡ ሰባት ኮይኑ ኣነ ዳርጋ ብኮኑ ድፈልጦ ኣነ ኣብ ዓውደ ኮይና ክተማረኩ ኮይኖም ኣይስማዕንን ል ርግፅ ኮይነ ብዛዕባኦም ክዛረብ እኳ ብዙሕ ክብድ ዝበለ ነገር ስለዝኮነ ማለት ሶምን ሕጂ ክልተ ሰባት ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ዓበ ሆስፒታል ከይዶም ኣብኦም ዝሕከሙ ኣብቲ ሆስፒታል ክትሕከም ከለካ ፌሮ እንዳስሩካ ፌሮ ጌርካ ካ ትሕከም ኣብቲ ሕክምና ንባዕሉ ካብዚ ከይድካ ፌሮ ገይሮም ወታደር ሓልዮም እዮም ዝሕክሙካ ማለት ዋላ ትሕሙማዊ ኮይዱስ ነፃ ኮይኑ ክሕከም ኣይክእልኒ በቃ
መቸም ፅንዓት ይሃብኩም ካብ ሰበስልጣን ጅቡቲ ይኹን ካብ ሰበስልጣን ቀይሕ መስቀል እውን ሓድሽ ነገር ተሎ ብዛዕባ እዚ ክንውከሶም ክንፍትን ኢና
በቃ ሕጅብታ እዩ ተወልደ ንሕና እቲ ቴሌፎን ፈቂዶምልና ስለ ዘለዉ ተረዲኻኒ ብቐጥታ ዋላ ንዕኦም ደውልኩም ንዓናውን ብኣካል ኣብዚ ኮይና ምስኦም ከና ክንምልሰልኩም ንኽእል ኢና ቀዘም ዝበሃል የለ ነቲ እቲ ሚኒስተር ትሓትዎ ድዩ ዋላ እቲ ኣብዚ ሎ ኮረኔል ኣሎ እዚ ዓብዲ ዝበሃል ኮረኔል ኣሎ እዚ ጀረናል ዛኪ ዝበሃል ኣሎ ብዝያዳ ዋላ ንኤልሳ እንተትውከሳ ኤልሳ ፀቢቃ ክፈልጦም ክልተ ሰለስተ ግዜ መፅ ኣዚ ምስኦም ተዘራሪባ ነይራ እቶም ላዕለዎት ላዕለዎት ሰበስልጣን ዋላ ንዖም ሓዲድካ ንሕና እውን ኣብዚ ዘለና ሂወት ዋላ ብቅድሚኦም ኮይና ክንገልፅ ንኽእልና ትማሊ ተፈሊና ዘሎ ንእሽተ ቆልዓ ሂወትና ካብኡ ንበቃ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዚ ከይዲ ዘሎ ቆልዓ ብጣዕሚ ህፃን ቆልዓ እዩ ተምሃራይ ወላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ነገር የለን ሳክት ኣብዚ ምሳና ተኣሲር ነይሩ ሕጂ እውን ንህልካ ሂወት ሽ
ፅቡቅ ዕድል እምበር ኣብ ቀፃሊ ይረኽበና
ሓራይ ተወልዲ ሓራይ